Okay, so for what we understand as regular.
U redu, i ono što mi podrazumevamo pod redovnim policijskim poslom, sprečavanje i otkrivanje zločina, hapšenje počinitelja, zaštita građana. Vi ste bili osoba broj 3 u ministarstvu. Jedini ljudi koji su bili iznad vas su bili ministar i njegov zamenik, zar ne?
Da, tako je.
Thank you. Now, at paragraph.
Hvala vam. U paragrafu 4 vaše izjave vi kažete da ste u predratnom periodu imali informacije da se ljudi naoružavaju i da je najveći deo oružja nabavljen od strane muslimana, zatim Hrvata, a onda kao trećim Srba. Izveštaj MUP-a RS za april decembar 92. opisuje radnje srpskih službenika u zajedničkom MUP-u pre rata. U aktivnosti spadaju i nezakonito naoružavanje pouzdanog aktivnog personala i rezervnih članova službe. To je P2761 stranica 7. Pre rata vi ste bili službenik vrlo visokog nivoa srpske nacionalnosti u MUP-u, tako da pretpostavljam da vam je bila poznata ova radnja ilegalnog naoružavanja među srpskom policijom. Da li je to tačno?
Mislim da tu griješite. Ovo što sam ja izneo da mi je poznato da je prije rata negdje oko 160.000 komada vatrenog oružja bilo ilegalno, je podatak koji sam ja dobio od predstavnika službe državne bezbjednosti. Radilo se o pomoćniku Brane Krstića, mislim da se on zvao Zoranović, i mi smo negdje krajem 90. imali neku zajedničku komisiju koja je išla na teren dolje na područje Mostara Čapljine, jer je bilo nekih sukoba između vojske i civilnog stanovništva, i to je bila zajednička komisija izvršnog vijeća. I u toj komisiji su bio jedan predstavnik vlade, bio je taj predstavnik službe državne bezbjednosti, ja sam bio treći član komisije, znači bio je jedan musliman, jedan Hrvat i jedan Srbin. Taj predstavnik službe državne bezbjednosti koji je bio Hrvat je tada u više navrata napomenuo da služba državne bezbjednosti raspolaže sa pouzdanim podacima da na teritoriji Bosne i Hercegovine ima više od 160.000 dugih cijevi naoružanja koje ilegalno se nalazi u Bosni i Hercegovini. I usput rečeno, on je onako u šali više puta istakao, a to je naoružanje muslimana. To je muslimansko naoružanje. I onda čak je on u toj šali govorio, nisam siguran koliko Hrvati imaju, ali uglavnom muslimani su uspjeli dobro snabdjeti za rat.
Well, let me ask you this more specific question.
Da vam postavim malo određenije pitanje. U septembru 1993. Tomo Kovač, a pretpostavljam da ga poznajete, izjavio je da je početkom 1991. on organizovao intenzivno naoružavanje srpskog stanovništva u Iliđi. To je P2308. Da li vam je to bilo poznato?
To mi nije bilo poznato.
Okay, at paragraph 15.
U redu. U paragrafu 15 vaše izjave vi opisujete sastanak iz jula 1991. kluba poslanika SDS-a, kome ste prisustvovali zajedno sa Mićom Stanišićem, Momčilom Mandićem i Vitomirom Žepinićem. I u vašoj izjavi kažete da vas je Mićo Stanišić hvalio, a Stanišić i Mandić su kritikovali rad Vite Žepinića i rekli se da je dr. Karadžić energično reagovao i kritikovao Žepinića. Želim da vas podsjetim na neke druge stvari još koje ste rekli tužilaštvu 2003. o ovom sastanku i da vas zamolim da to potvrdite. Prvo ste objasnili da je ovaj sastanak kao i kritika Žepinića bilo vezano za činjenicu da su vas pre toga da su vam smanjili položaj i da ste bili prebačeni na položaj komandanta zaduženog za pratnju vozova, nešto što ste vi odbili, to je 65 TR 24950, stranice 23-24. Možete li da potvrdite da je to kontekst vašeg prisustvovanja ovom sastanku?
Ja ne znam po kom osnovu je sastanak zakazan. Znam da je bilo u kontekstu toga svega da Mićo Stanišić mi je rekao da treba da dođe na taj sastanak. I tamo se pojavilo mnogo ljudi, mislim da su bili predstavnici SDS-a, koga ja manje više nisam skoro nikoga znao osim gospodina Karadžića i još par ljudi sa televizije. I neki od tih ljudi su tražili objašnjenje jer su vidjeli mene i još nekoliko, mislim da je bio i Slavko Drašković ili je bio Kijec, vidjeli su te ljude koje oni nisu poznavali. I onda su pitali šta ovi ljudi rade ovdje, šta oni traže ovdje. Oni su nama nepoznati, zašto su oni ovdje? I onda je tu Mića Stanišić uzeo obrazloženje i rekao da smo mi došli, da su se pojavili neki problemi u ministarstvu unutrašnjih poslova, da je došlo do te smjene, nagle smjene moje, da su me muslimani vratili na mjesto zamjenika komandira nakon 5-6 godina, pošto sam ja prethodno bio komandir u toj stanici milicije. Znači, čitav smisao je bio da me na neki način ponize, da me natjeraju da se vratim u istu stanicu, ne na mjesto komandira, već zamjenika komandira. To je najniže radno mjesto sa visokom stručnom spremom. I to je bio način kako su se oni obračunavali sa srpskim kadrovima. Vi vjerovatno znate i za slučaj Sredoja Nomića koji je bio podsekretar za državnu bezbjednost, znači prvi čovjek državne bezbjednosti kojeg su oni spinili tako što su ga postavili za mjesto operativca sa visokom stručnom spremom početnika u SUP-u Novi Grad Sarajevo. Znači bio je čitav smisao da se ljudi obezvrede maksimalno, da se dovedu u situaciju da oni odbiju taj posao koji im se nudi, tako da bi oni mogli da ostanu bez posla.
Moram da intervenišem u transkriptu od reda 14, to je Sredoje Nović, N-O-V-I-C, a drugo, svedok je rekao da je on bio visoko obrazovan i iskusan, bio je šef državne bezbjednosti, a stavljen je na ponižavajuće mjesto da bi odbio. A vas molim, gospodine Kljajiću, ako možete da lagano izgovarate da olakšamo prevodiocima.
Hvala.
Mr. Kljajić.
Predstavit ću sudija. Gospodine Kljajiću, da li potvrđujete ovo što je upravo rekao gospodin Karadžić?
Thank you. Please continue.
Hvala vam. Gospođo Gustafson, izvolite, nastavite. Tužilac, zahvaljujem. Na ovom sastanku, gospodine Kljajeću, dr. Karadžić je ne samo kritikovao Žepinića, već je lupio šakom o sto, vikao na gospodina Žepinića i rekao da ako vas ponovo ne vrati na prethodni položaj, Žepinić će ostati bez posla, zar ne?
Vjerovatno sam tad imao svježije sjećanje, ipak je od tada do sada prošlo još 10 godina. Ne sjećam se svih tih detalja, ali pretpostavljam da je tako. Ako sam tad rekao, onda je to tako. Mislim da je gospodin Karadžić bio izuzetno ljut na gospodina Žepinića, jer stvari su se dešavale u Ministarstvu unutrašnjih poslova, tako da nije bilo apsolutno nikakve kontrole od strane Srba. I jednostavno kadrovi su nam smjenjivani svaki dan. I oni kadrovi koji su trebali da budu postavljeni u stanicama milicije na terenu, oni nisu imali šanse da budu postavljeni.
Mr. Klajić.
Gospodine Klajiću, moram vas prekinuti.
Sorry to interrupt you, but...
Ja se izvinjavam. Moje pitanje se ticalo jedne konkretne stvari. Vi ste proširili sada to. Samo da sada pogledate nešto, a riječ je o dokumentu 24950/65R, strana 25 na engleskom, 33 na BHS-u. Mislim da tajnik ima jedan primjerak tamo kod vas koji vam može predočiti.
And in the English,
u verziji na engleskom to je negdje u prvoj trećini strane, otprilike na istom mjestu i u verziji na BHS-u, tu pišete da je doktor Karadžić lupao po stolu i vikao na Vitomira Žepinića, šta to radiš? I onda prema dnu stranice kažete, i onda mi je Radovan rekao, evo mi svi ovdje od tebe tražimo neopoziva, ili ćeš to uraditi u toku naredne nedjelje ili treba da ideš s tog mjesta. Da li vas je to podsjetilo na to kako je doktor Karadžić reagirao na gospodina Žepinića tokom tog sastanka?
Pa mislim da tokom sastanka doktor Karadžić je bio zaista ljut na doktor Žepinića i da je insistirao od njega da preuzme neke mjere da bi se situacija u Ministarstvu unutrašnjih poslova stabilizirala. Međutim, objektivno govoreći sa ove tačke gledišta, ja mislim da gospodin Žepinić nije mogao mnogo šta učiniti, jer u Ministarstvu unutrašnjih poslova je postala jedna kombinacija ljudi, počeo od Alije Dele Mustafića, Hilme Selimovića, Avde Hebiba, Jusufa Pušine, načelnika za veze i tako dalje.
Mr. Klajić.
Gospodine Klajiću.
I'm sorry to interrupt you again.
Ponovo vas prekidam, žao mi je, ali ja postavljam stvarno konkretna pitanja i zato vas molim da u svojim odgovorima odgovarate na ono što vas pitam. Možete li potvrditi da li ste tužilaštvu rekli 2003. godine da je doktor Karadžić lupio po stolu na sastanku, vikao na gospodina Žepinića i rekao da ako vas ne vrati na položaj da će on izgubiti posao, da ili ne?
Mislim da je doktor Karadžić bio ljut, mislim da je vjerovatno i lupio jednom šakom po stolu i mislim da nisam rekao da je više puta lupao, već jednom da je lupio i da je rekao Žepinić da mora da ponovo da me vrati na posao.
Okay, a paragraph 8.
U paragrafu 8 kažete, to jest pričate o podjeli MUP-a. Kažete da je postala potreba za takvom podjelom i kažete da je to nešto što je predviđeno Lisabonskim sporazumom. Šta god je bilo predviđeno Lisabonskim sporazumom, ništa nije od toga bilo finalizirano. To je točno, zar ne? To ste potvrdili 2003. i zapravo to je istina, zar ne?
Pa istina je to da je Lisabonskim sporazumom bila predviđena ta podjela i da smo se mi manje više svi u ministarstvu počeli ponašati u skladu sa tim. Mada je u određenom momentu gospodin Alija Izetbegović promijenio mišljenje i odustao od Lisabonskog sporazuma.
Okay, and the other,
U redu, a još nešto vezano za Lisabonski sporazum. Naime, dokazi pred vijećem ovom predmetu ukazuju na to da su pregovori koji su kulminirali ovim takozvanim sporazumom započeli 13. februara 1992. To možemo naći u D29 68 paragraf 5. Međutim, viši pripadnici policije Srbi u zajedničkom MUP-u, uključujući i vas, radili su konkretne planove za podjelu MUP-a i prije tog datuma. To je točno, zar ne?
Nije to samo da su radili visoki zvaničnici srpske nacionalnosti. Radili svi. Tu je bilo više sastanaka sa ministrom Alijom Belimustafićem. Čak je bila izvršena i podjela zgrada koje će pripasti muslimanima. To je zgrada u ulici Borše Kovačevića koja će pripasti Hrvatima, to je zgrada u ulici Auguste Cesarca i zgrada koja je pripala, mislim da su dvije zgrade trebala da pripadnu Srbima u školi za unutrašnje poslove na Vracima. I ta je podjela bila završena i to je na nivou kolegija ministra za unutrašnje poslove.
Okay, could we go to, sorry.
Izvinite.